η διεύθυνση xstefanou.gr, η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή σε έναν οικοδόμο που δολοφονήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Μια μουσική εκπομπή για μια πολιτική δολοφονία. Διηγούμαστε παλιές και νέες αποπνικτικές και δακρύβρεκτες ιστορίες για ασφυξιογόνα και δακρυγόνα. Αναρωτιόμαστε τι σχέση είχε με αυτά ο Μακάριος και η Βρετανική Αυτοκρατορία και ζητάμε τη γνώμη του Tom Waits αλλά και του Αλκίνου Ιωαννίδη. Αναζητούμε μικρούς εγκληματίες πολέμου στο κέντρο της Αθήνας και εξηγούμε γιατί κανένα δικαστήριο στη Χάγη δεν αναλαμβάνει να τους δικάσει. Συζητάμε εν ολίγης για την ιστορία των δακρυγόνων. Και ύστερα αναθέτουμε στον Ηρακλή Πουαρό να μας εξηγήσει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Βλέπουμε τον Τζόκερ να συνομιλεί με τον Χομεϊνί και να μπαίνει με σαρίκι στα Ηνωμένα Έθνη και να ρωτιόμαστε εάν υπάρχει κάποια λογική σε όλα αυτά. Ιστορίες για δακρυγόνα, λοιπόν. Ιστορίες για χημικά αέρια, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Όπως αναπτύχθηκαν δηλαδή για τις ανάγκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χημικά που χρησιμοποιεί η αστυνομία σήμερα είναι ότι η μεθαδόνη για την ηρωίνη. Ένα λιγότερο θανατηφόρο, αλλά διόλου ακίνδυνο υποκατάστατο. Ή αν προτιμάτε, είναι ένας προθάλαμος αερίων. Όπως μας δίδαξε και ο Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος δεν είναι παρά η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Οι πολιτικοί συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και εναντίον του εσωτερικού εχθρού, δηλαδή των ίδιων τους των πολιτών. Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα να μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Μεγάλης Ύφεσης, εκεί στη δεκαετία του 30.
If I die in the German war, I want to send my body, send it to my mother-in-law.
Αν πεθάνω στο μεγάλο πόλεμο, κλαψούριζαν τα μπλουζ του 30, θέλω να στείλεις τα λεφτά στη μητέρα μου. Δεκάδες δημιουργοί των blues τραγουδούσαν για το Bonus Army, το στρατό του επιδόματος. Τραγουδούσαν για τους Αμερικανούς βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι κατέβαιναν στην Ουάσιγκτον και κύκλωναν ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά κτίρια.
When I get my bonus, say what I'm gonna do. Get me another woman and quit fooling around with you. You can't spend my money. Or you don't treat me right. Go out with your boyfriend, come in high as a kite. So when I get my bonus, I'm sure gonna have my fun.
Μετά το τέλος του πολέμου, η Αμερικανική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε στους στρατιώτες της $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος και $1.25 για κάθε ημέρα υπηρεσίας εκτός συνόρων.
Just like I found you, baby. I can find someone else. That's why, baby,
Τα χρόνια όμως περνούσαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ημερολόγιο έγραφε πλέον Ιούνιος του 1932 και το ίδιο οικονομικό σύστημα που οδήγησε τη χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερνε και την απόλυτη εξαθλίωση. Πρώτα με το κράχ του 29 και μετά με την ύφεση του 30. Ήταν η στιγμή όπου οι στρατιώτες αποφάσισαν ότι είχε έρθει η ώρα να ζητήσουν τα χρήματα που δικαιούνται. Τουλάχιστον 43.000 βετεράνοι του πολέμου καταφθάνουν στις 17 Ιουνίου του 1932 στην Ουάσιγκτον και κατευθύνονται προς την πλατεία του Καπιτολίου, όπου κατασκηνώνουν. Μια κίνηση που ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να εξοργίζει αυταρχικά καθεστώτα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Αμερικανική κυβέρνηση σε κατάσταση πανικού αποφασίζει να αντιδράσει. Και επειδή η αστυνομία δεν αρκούσε και οι πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς δεν αναλάμβαναν τότε τη φύλαξη κυβερνητικών κτίριων, το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε ο στρατός. Ο πρόεδρος Χούβερ στέλνει άρματα μάχης και υπηκό στην καρδιά της Ουάσιγκτον για να κάψουν τις σκηνές των διαδηλωτών. Τα περιέγραφαν όμως καλύτερα τα παπαγαλάκια της εποχής, τα αμερικανικά επίκαιρα. It's war. The greatest concentration of fighting troops in Washington since 1865.
Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατευμάτων στην Ουάσιγκτον από το 1867. Πρέπει να υπακούσουμε τις διταγές του Προέδρου. Ο ήχος της φωτιάς βάζει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Bonus Army με φώτο τον όμορφο τρούλο της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Ένας από τους δημοσιογράφους εκείνης της εποχής που δεν αναπαρήγαγαν την κυβερνητική γραμμή ήταν και ο Λέμεντ Χάρις. Αρκετές δεκαετίες αργότερα εξηγούσε πως ο στρατός χρησιμοποίησε χημικά εναντίον των βετεράνων που είχαν πολεμήσει στον πρώτο χημικό πόλεμο της ιστορίας.
I knew something was going to happen, that they might be attacked. And I had a press card.
Ήξερα ότι κάτι θα συνέβαινε, ότι θα δέχονταν επίθεση. Εγώ είχα δημοσιογραφική ταυτότητα και κατάφερα να περάσω τη γραμμή της αστυνομίας. Και τότε είδα τους στρατιώτες να προελάβουν προς τις σκηνές. Ένας άντρας σηκώθηκε και φώναξε «Κρατήστε όσο αντέχετε», αλλά ο στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί δακρυγόνα. Δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Με αυτόν τον τρόπο ο στρατός προχώρησε και έκαψε τις σκηνές και όλα τα υπάρχοντα των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί.
They used to tell me I was building a tree. And so I followed the man. When I was earth to plow, or guns to bear, I was always there, right there on the job.
Έχει έρθει όμως η σειρά του Tom Waits να τραγουδήσει για το περίφημο Bonus Army το πιο θρυλικό τραγούδι της δεκαετίας του 30. Brother, can you spare a dime? Φιλαράκο, μήπως έχεις να μου δανείσεις μια δεκάρα?
Why should I be standing in line?
Μου έλεγαν, λέει, ότι χτίζω το όνειρο και έτσι ακολούθησα το πλήθος. Όταν υπήρχε γη να καλλιεργήσω και όπλα για να κρατήσω στα χέρια μου, ήμουν πάντα εκεί. Μου έλεγαν ότι χτίζω ένα όνειρο, με ειρήνη και δόξα. Αλλά τώρα πρέπει να κάθομαι στην ουρά για λίγο ψωμί.
Sun with bricks and mortar and lime.
remember you called me out. It was out all the time. So don't you remember I was your pal? Buddy, can you spare a dime? So don't you remember you called me out? It was out all the time. Say, don't you remember I was your pal? Buddy, can you spare a dime?
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, λοιπόν, ο χημικός πόλεμος, θα προσφέρει σε κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη τις ουσίες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση και του εσωτερικού εχθρού. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όμως, δυσκολεύεται να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen.
Οι σύμμαχοι, όπως εξηγούσε και ο πρόεδρος Τρούμαν, κέρδισαν τη μάχη παρουσιάζοντας τα πρώτα πυρηνικά όπλα. Το πρόβλημα ήταν ότι τα συγκεκριμένα όπλα είναι λίγο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό μιας χώρας. Όχι βέβαια για ανθρωπιστικούς λόγους, για τους οποίους κανένας δεν ενδιαφέρεται, αλλά γιατί δεν κάνουν ταξικές διακρίσεις. Δεν σκοτώνουν δηλαδή μόνο αυτούς που αμφισβητούν μια κυβέρνηση, αλλά και αυτούς για τους οποίους εργάζεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το καλύτερο που έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα οι δημιουργοί των πυρηνικών όπλων είναι η βόμβα νετρονίου, η οποία δεν καταστρέφει τα μέσα παραγωγής παρά μόνο τους ανθρώπους, δηλαδή τον παράγοντα εργασία. Και εκεί όμως υπάρχει ο κίνδυνος να καταστρέψεις και τους κατόχους των μέσων παραγωγής. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα. Τα χημικά όπλα, λοιπόν, έπρεπε να διατηρηθούν ως μέσα καταστολής διαδηλώσεων. Έπρεπε όμως και να εξυγχρονιστούν. Και το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε η Βρετανική Αυτοκρατορία, παρουσιάζοντας το γνωστό μας πλέον χημικό αέριο CS. Έχουμε επιστρέψει στο 1953 στη Γουιάνα. Τότε λεγόταν ακόμη Βρετανική Γουιάνα και ήταν αποικία της παραπέουσας Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το Λονδίνο έκανε εκείνη την περίοδο ένα μικρό λάθος, ασυγχώρητο όμως για κάθε αυτοκρατορία που σέβεται τον εαυτό της. Χωρίς να ελέγχει πλήρως το πολιτικό σκηνικό, άλλαξε το σύνταγμα, ρίχνοντας μερικές πινελιές δημοκρατίας. Στις πρώτες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, κέρδισε το Λαϊκό Προοδευτικό Κόμμα, το οποίο είχε την υποστήριξη των εργατών. Το Λονδίνο πανικοβλήθηκε. Κάποιοι κύριοι στο Foreign Office αναγκάστηκαν να αφήσουν για λίγο το τσάι τους και να ζητήσουν από το Υπουργείο Άμυνας να στείλει μερικά στρατεύματα για να πνίξουν την αντιπολίτευση στο αίμα. Τα βρετανικά επίκαιρα της εποχής παρουσίαζαν την κατάσταση κάπως έτσι.
Well, Η παγκόσμια προσοχή στρέφεται στο Georgetown, την καλέσθητη πρωτεύουσα της Βρετανικής Γουιάνας, καθώς ο Βρετανός κυβερνήτης λαμβάνει μέτρα για να σταματήσει την εξάπλωση του κομμουνισμού στη χώρα. Εδώ τον βλέπετε μαζί με τη γυναίκα του στην κατοικία του, όπου προσπαθεί να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη ύστερα από την κατάργηση του συντάγματος. Στο λιμάνι, παιδιά παρακολουθούν με θαυμασμό τα πολεμικά πλοία της αυτού μεγαλειότητας. Την ίδια ώρα, τα στρατεύματα προετοιμάζονται να εισβάλλουν στα γραφεία του Λαϊκού Προοδευτικού Κόμματος.
Το πρόβλημα για τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής ήταν ότι ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους. Θα μπορούσαν φυσικά να τους πολυβολήσουν όπως έκαναν κάποτε στις αποικίες τους στην Αφρική. Επειδή όμως αυτό ίσως να προκαλούσε διαταραχές στην χριστουγεννιάτικη αγορά η οποία πλησίαζε, έπρεπε να σκεφτούν κάτι άλλο. Χρειάζονταν μια χημική οσία που να διαλύει συγκεντρωμένα πλήθη χωρίς να σκοτώνει τους παρευρισκόμενους και να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. Βρετανοί επιστήμονες κλείστηκαν στα εργαστήριά τους και ζήτησαν και τη βοήθεια ορισμένων Αμερικανών συναδέλφων. Ύστερα από μήνες ερευνών, οι επιστήμονες δημιούργησαν την πιο δύσκολη λέξη που θα ήθελε να εκφωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο. Το ορθοχλωροβενζαλμυλωνικό νητρίλιο, το γνωστό CS που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική αστυνομία. Προσοχή, μην το συγχαίετε με την ωμέγα χλωρακεταφενόνη που είναι το CN. Αυτό χρησιμοποιούνταν ήδη από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είχε όμως ένα μικρό πρόβλημα. Οι ηθαγενείς το είχαν συνηθίσει και ανέπτυξαν ανοσία. Περιχαρείς οι Βρετανοί επιστήμονες για την ανακάλυψή τους την έστειλαν αμέσως στο Υπουργείο Άμυνας και αυτό περίμενε ανυπόμονα να την δοκιμάσει και στην πράξη. Και η πρώτη ευκαιρία που δόθηκε ήταν το 1958 σε μια άλλη αποικία στην Κύπρο. Τότε που ένας μαυροφορεμένος κύριος τολμούσε να αμφισβητήσει την εξουσία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τον έλεγαν Μακάριο και μιλούσε κάπως έτσι.
Εκκλήσεις, ψηφίσματα, διαμαρτυρίες προς την Βρετανική κυβέρνηση δεν έβρισκαν ανταπόκριση. Δεν υπήρχε για τη Μεγάλη Βρετανία θέμα τερματισμού του αποικιακού καθεστώτος της επί της Κύπρου και αποφασίστηκε τελικά ένας δυναμικότερος αγώνας.
Ο δυναμικότερος αγώνας για τον οποίο μιλούσε ο Μακάριος προέβλεπε καθημερινές οδομαχίες. Και οι Βρετανοί, αντί να οργανώσουν μια πορτοκαλί επανάσταση μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως τα έκανε δηλαδή κάθε σύγχρονη αυτοκρατορία που σέβεται τον εαυτό της, προτίμησαν να στείλουν και πάλι το στρατό. Μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουν σε αληθινούς ανθρώπους το νέο τους χημικό όπλο. Και προσέξτε τώρα πόσο Αλκίνος Ιωαννίδης θα καταφέρει να συνδέσει την ιστορία της Κύπρου με τα δακρυγόνα και τις συγκρούσεις στην Αθήνα. Δεκέμβρης 2008, πρόχειρη ηχογράφηση από τη συναυλία στα Προπύλαια.
Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης, είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη, είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει, Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών, θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν δακρυγόνα στο πυροσβεστικό, στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Είδα μετά τους δικούς μου να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φθηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν ψάχνω εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς το μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
In the name of whiskey, in the name of song, you didn't look back.
Ο Ιωαννίδης μιλά για σκυλιά των κομμάτων και για μεγάλες ποσότητες δακρυγόνων. Εμείς επιστρέφουμε στην ιστορία των δακρυγόνων. Έχουμε αφήσει τους Βρετανούς να συλλαμβάνουν την ιδέα για τη Γουιάννα και να τα χρησιμοποιούν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι Βρετανοί αποφάσισαν ύστερα από μερικά χρόνια να το φέρουν και πιο κοντά στην πατρίδα. Έχουμε φτάσει στο 1969 και στην πόλη Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας διεξάγεται μία μάχη που θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι η περίφημη μάχη του Bogside, την οποία το BBC περιέγραφε τότε με το εξής ρεπορτάζ.
Τα Βρετανικά στρατεύματα κινήθηκαν αμέσως σε έναν από τους δρόμους της πόλης όπου σημειώθηκαν τα χειρότερα επεισόδια. Είχαν μαζί τους σημαντοπλέγματα και έλαβαν θέσεις μάχης στην αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο καπνός και τα δακρυγόνα.
There's a police force in Old Ireland, they're loyal to the crown. Most have stood behind the guns with their trousers down. They victimized Republicans, they hate the Pope and Rome. It's time to scrap their armored cars, send their bastards home.
Η μάχη του Bogside τυχαίνει να είναι και ο τίτλος αυτού εδώ του Ιρλανδικού τραγουδιού που ακούμε. Ήρθε, λέει, η ώρα να διαλύσουμε τα τεθωρακισμένα οχήματά τους και να στείλουμε αυτούς τους μπάσταρδους στα σπίτια τους. Να σημειωθεί ότι οι Βρετανοί δεν θα τολμήσουν να στρέψουν το συγκεκριμένο χημικό όπλο που χρησιμοποιούσαν εναντίον των Ιρλανδών, εναντίον Βρετανών πολιτών, μέχρι το 1981, όταν σημειώνεται η εξέγερση στο Λίβερπουλ. Η Μάργαρετ Θάτσερ αποφασίζει να ξεθάψει το αποικιακό οπλοστάσιο όταν ο νεοφιλελευθερισμός έχει αρχίσει να διαρριγνύει τον κοινωνικό ιστό της χώρας και οι άνθρωποι εξεγείρονται. Και για εκείνες τις συγκρούσεις στο Λίβερπουλ του 1981 θα τραγουδήσουν τότε οι Βρετανοί Cook Da Books. Piggy in the Middle Eight. Τους ακούμε και... εδώ είμαστε.
Yeah.
εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον μαγικό κόσμο των δακρυγόνων. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον Δημήτρη Κοντζαρίδη, τον οικοδόμο που πέθανε στο κέντρο της Αθήνας σε μια διαδήλωση. Μουσικές ιστορίες για πολιτικές δολοφονίες. Έχουμε αφήσει, αν θυμάστε, την ιστορία μας στη Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία ξέθαψε το χημικό οπλοστάσιο της Βρετανικής Αποικιοκρατίας το 1981 για την εξέγερση στο Λίβερπουλ. Η ιστορία όμως συνεχίζεται με δακρυγόνα, αίμα και πολλή μουσική. Στη δεκαετία του 80, ο Eddie Grant γράφει τον μουσικό ύμνο απέναντι στο καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική, όπου Joanna είναι η φιλοφασιστική κυβέρνηση στο Johannesburg. Μαθαίνω, λέει ο Eddie Grant, ότι παίρνετε όλα τα λεφτά από τα ορυχεία χρυσού στην περιοχή μας και αγοράζετε νέα όπλα. Μαθαίνω πως κάθε μαύρη μητέρα στο Σοβέτο εύχεται να μην σκοτώσετε άλλο ένα από τα παιδιά της. Το Σοβέτο, για το οποίο τραγουδά ο Eddie Grant, είναι μια φτωχογειτονιά του Johannesburg. Εκεί όπου το 1976 ξέσπασε η εξέγερση των μαύρων μαθητών. Το καθεστώς απάντησε αρχικά καλύπτοντας όλη την περιοχή με δακρυγόνα CS. Και όταν συνειδητοποίησαν ότι ο χημικός πόλεμος δεν αρκούσε, άρχισαν να πυροβολούν τους εξεγερμένους. Σκότωσαν 176 άτομα, ανάμεσά τους δεκάδες μαθητές. Ύστερα από αυτή την κτηνοδία, το καθεστώς της Νότιας Αφρικής απομονώνεται διπλωματικά. Μοναδικός σημαντικός του σύμμαχος από τη δεκαετία του 70 είναι πλέον μόνο το κράτος του Ισραήλ. Η χώρα, που λίγα χρόνια αργότερα θα ξεκινήσει το δικό της χημικό πόλεμο απέναντι στην Παλαιστινιακή Ιντιφάντα.
Αλλά Ιντιφάντα!
Η πρώτη Ιντιφάντα, για την οποία τραγουδούν εδώ οι ΣΚΑΠΕ, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τις ποσότητες των χημικών που ένα καθεστώς πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί εναντίον άμαχου πληθυσμού. Ο συγγραφέας και ερευνητής Μπεν Άλοφς υποστηρίζει ότι από τη χρήση της ουσίας CS στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη πέθαναν μέσα σε 6 μήνες 63 Παλαιστίνοι. Στην πλειονότητά τους ανήλικα παιδιά και ηλικιωμένοι. Το τελευταίο πάντως θύμα του Ισραηλινού στρατού από δακρυγόνα ήταν η Τζαχαουέρ Αμπουραχμάν. Πέθανε στις αρχές του 2011 από ανακοπή, αφού πρώτα εισέπνευσε μεγάλες ποσότητες Ισραηλινών δακρυγόνων. Των ίδιων δηλαδή δακρυγόνων που προμηθεύεται από το Ισραήλ και η ελληνική αστυνομία. μπορούν, τραγουδούν οι Thievery Corporation για να διαλύσουν την αντίσταση. Προειδοποιητικές βολές και σιρήνες από μακριά. Φορούν τις στολές καταστολής και στείνουν οδοφράγματα. Αλλά εμείς δεν υποκύπτουμε σε άψυχους καταστροφείς. Δεν θα μας διχάσουν και δεν θα μας βιάσουν. Ακούτε πάντα την εκπομπή Infowar ενώ παρακολουθούμε την ιστορία των δακρυγόνων τύπου CS. Τα είδαμε να γεννιούνται στις Βρετανικές αποικίες και να δοκιμάζονται στην Κύπρο. Να περνούν στο νεοφασιστικό καθεστώς του Apartheid, στο νεοφιλελεύθερο καθεστώς της Βρετανίας και στο νεοαντιδραστικό καθεστώς του Ισραήλ πριν φτάσουν στην Ελλάδα. Για την ιστορία βέβαια, τα πρώτα θύματα των δακρυγόνων στην Ελλάδα έχουν έρθει πολύ νωρίτερα, από τα χρόνια της δικτατορίας. Δύο από τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, το 1973, ο δικηγόρος Σπύρος Κοντομνάρης και ο ιδιωτικός υπάλληλος Δημήτρης Παπαϊωάννου έφεραν ως επίσημη αιτία θανάτου την εισπνοή υπερβολικής ποσότητας δακρυγόνων CN και CS. Τις τελευταίες 5 δεκαετίες έχουν καταγραφεί 800 θάνατοι ανθρώπων που αποδίδονται στην εισπνοή επικίνδυνων δακρυγόνων και ασφυξιογόνων. Επιστημονικές εκθέσεις συνδέουν τη χρήση τους με τις αποβολές γυναικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει ότι περιέχουν θανατηφόρες ουσίες. Και όπως μας θύμισε και η Ένωση Ελλήνων Χημικών, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί έγκλημα πολέμου αν χρησιμοποιηθούν από στρατιώτες. Αυτό ορίζει η απόφαση 2603 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ του 1969. Πιο απλά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο υπουργός άμυνας και ο πρωθυπουργός της χώρας που θα χρησιμοποιούσε δακρυγόνα CS εναντίον ξένων στρατιωτών θα οδηγούνταν στο δικαστήριο της Χάγης ως εγκληματίας πολέμου. CS, άλλωστε, αν θυμάστε, χρησιμοποιούσε και ο Σαντάμ Χουσέιν στη γενοκτονία των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Οι πολιτικοί που χρησιμοποιούν χημικά τύπου CS σε καιρό πολέμου χαρακτηρίζονται αυτομάτως εγκληματίες πολέμου, οι υπουργοί δημόσιας τάξης που τα χρησιμοποιούν εν καιρό ειρήνης παραμένουν ελεύθεροι. Και αν κάποιος από αυτούς τους υπουργούς στα νιάτα του αποκαλούσε φασίστες όσους έριχναν δακρυγόνα στις διαδηλώσεις, ας είναι. Εμείς μπορούμε απλώς να του αφιερώσουμε εκείνο το τραγούδι του Woody Guthrie. All you fascists bound to lose. Εδώ σε διασκευή του Billy Bragg. I'm gonna tell all you fascists, you may be surprised. People all over this world are getting organized to bound to lose. You fascists are bound to lose. Hatred cannot stop us, this one thing I know. The poll tax and Jim Crow and greed have got to go your back. Εκπομπή Infowar, μέρος τελευταίο. Όπου αλλάζουμε θέμα και επιχειρούμε να διαπιστώσουμε τα σχέδια της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Μια ραδιοφωνική μεταφορά ενός άρθρου που μπορείτε να διαβάσετε στο περιοδικό Επίκαιρα. Σκεφτήκαμε από την πρώτη στιγμή να ζητήσουμε για αυτό το δύσκολο έργο τη βοήθεια του Ηρακλή Πουαρό. Αυτή η αναθεματισμένη τύχη μας όμως μας οδήγησε και πάλι σε έναν σούπερ ήρωα. συγκρότημα The Who ξεθάβει το παλιό θέμα της τηλεοπτικής σειράς Batman. Το πρόβλημα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα τον ίδιο σούπερ ήρωα αναζήτησε και ένας αναλυτής της διπλωματικής επιθεώρησης Foreign Policy. Ο Πολ Μέιτερ υποστήριξε ότι οι καταγγελίες που εξαπέλυσε η Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης για το υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας του πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον του θύμιζαν μια περιπέτεια του ήρωα νυχτερίδα. Οπότε, πριν σας θυμίσουμε τι είπε η Ουάσιγκτον, είμαστε υποχρεωμένοι να σας πούμε τι έκανε ο Μπάτμαν. Βρισκόμαστε στο 1989 και κυκλοφορεί το συλλεκτικό τεύχος 426 του Batman. Εάν δεν το έχετε διαβάσει, είναι αυτό στο οποίο πεθαίνει ο Ρόμπιν. Ο Batman σε αυτή την ιστορία πληροφορείται ότι ο Τζόκερ σκοπεύει να πουλήσει πυρηνικά όπλα σε τρομοκράτες, οι οποίοι θα επιτεθούν στο Τελαβίβ από το Λίβανο. Ο αραχνοήρωας όμως, ως καλός Αμερικανός, συνεργάζεται ήδη με την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών Mossad και έτσι εντοπίζουν τα πυρηνικά όπλα του Τζόκερ πριν ξεκινήσει η επίθεση. Ο χαμογελαστός κακοποιός όμως διαφεύγει στην Τεχεράνη όπου συναντά τον Αγιατολά Χομεϊνί, ο οποίος τον διορίζει πρέσβη του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Και με αυτή την ιδιότητα, ο Τζόκερ σκοπεύει να δολοφονήσει σειρά ξένων διπλωματών μέσα στο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάτμαν πηγαίνει στον ΟΗΕ, αλλά τον σταματά ο Σούπερμαν, ο οποίος εργαζόταν τότε για λογαριασμό του State Department.
I've been expecting you. Someone had to stop you, Superman.
Superman versus Batman? What a scoop!
I'm faster than a speeding bullet.
Οι σούπερ ήρωες πλακώνονται στο ξύλο και ενώ ο Μπάτμαν επιχειρεί και πάλι να μπει στο κτίριο, τον σταματά και ένας πράκτορας της CIA, ο οποίος του λέει ότι αν πιάσει τον Τζόκερ, ο οποίος απολαμβάνει πλέον διπλωματικής ασυλίας, θα δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζόκερ εντωμεταξύ εξαπολύει ένα ύποπτο χημικό μέσα στη Γενική Συνέλευση, το οποίο θα σκότωνε όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά την τελευταία στιγμή το ρούφηξε όλο ο Σούπερμαν. Και κάπου εδώ προκύπτει το ερώτημα, γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Γιατί σύμφωνα με την έγκριτη διπλωματική επιθεώρηση Foreign Policy, όσο αληθοφανής είναι αυτή η ιστορία, τόσο αληθοφανής είναι και η καταγγελία του Πρόεδρου Ομπάμα εναντίον της Ιρανικής κυβέρνησης. Μικρή ανάσα με τους U2 από το soundtrack του Batman και επιστρέφουμε με τα παραμύθια της Αμερικανικής κυβέρνησης.
You got
διηγήσεις των YouTube, περνάμε στα παραμύθια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναλυτές, δημοσιογράφοι και διπλωμάτες από όλο τον κόσμο υποστηρίζουν τις τελευταίες ημέρες ότι η καταγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών πως το Ιράν σκόπευε να δολοφονήσει τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις χειρότερες στιγμές των ιστοριών επιστημονικής φαντασίας. Τι ακριβώς ισχυρίζεται όμως η Αμερικανική κυβέρνηση?
The Department of Justice is announcing charges against two people.
Στην επίσημη συνέντευξη τύπου είπαν ότι ένας Αμερικανός πολίτης Ιρανικής καταγωγής που ζει στο Τέξας έλαβε εντολές από τη διαβόητη οργάνωση Quds, δηλαδή από την ομάδα μυστικών επιχειρήσεων των φρουρών της Επανάστασης, να δολοφονήσει τον Σαουδάραβα πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Ο δράστης, μαθαίνουμε, αποφάσισε να αναθέσει την αποστολή σε ένα μέλος του Μεξικανικού καρτέλ ναρκωτικών. Ένα μέλος το οποίο θα ανατείναζε τον πρέσβη μέσα στο αγαπημένο του εστιατόριο στην Ουάσιγκτον. Μέχρι στιγμής το αμερικανικό σενάριο είναι απλώς τραγικό. Στη συνέχεια όμως γίνεται γελίο. Καταρχήν γιατί ο ήρωας της ιστορίας μας, ο Μανσόρ Αρμπαμψιάρ, ο Αμερικανο-Ιρανός που μεσολάβησε για το Μεξικανικό καρτέλ, δεν είναι κάποιος υπερπράκτορας των πέντε υπήρων. Ήταν ένας κακομοίρης πολιτής αυτοκινήτων, ο οποίος μάλιστα ήταν και σεσημασμένος για μικροαπάτες. Για την ακρίβεια, όπως εξηγούσε και ο Paul Jay από το The Real News Network, ο Αρμπαψιάρ ήταν η ενσάρκωση του Mr. Bean.
Κάποιος που γνωρίζει αυτόν τον άνθρωπο από το Τέξας είπε ότι δεν πρόκειται για τον James Bond, αλλά για τον Mr. Bean. Πρόκειται, όπως λένε, για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ταιριάξει δύο ίσες κάλτσες, όχι να εκτελέσει μια τόσο σύνθετη επιχείρηση. Και οι μυστικές υπηρεσίες των φρουρών της Επανάστασης είναι, αν μη τι άλλο, οι δικές σας σύνθετες επιχειρήσεις.
Ο Mr. Bean, λοιπόν, σύμφωνα με την αμερικανική θεωρία, ανέλαβε δράση και ζήτησε τη βοήθεια ενός μεξικανικού καρτέλ. Υποσχέθηκε μάλιστα στον επίδοξο φομβιστή 1,5 εκατομμύριο δολάρια και του έστειλε προκαταβολή 100.000 δολάρια από ένα λογαριασμό που συνδεόταν με τον επικεφαλής των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών. Πίστεψε δηλαδή ότι ένα καρτέλ με τζίρο δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αναλάμβανε μια τόσο δύσκολη αποστολή για 1,5 ψωροεκατομμύριο δολάρια. Επειδή όμως εκτός από Mr. Bean ήταν και άτυχος, από όλα τα μέλη των μεξικανικών καρτέλ διάλεξε έναν που εργαζόταν ως διπλός πράκτορας για την Αμερικανική κυβέρνηση. Το μόνο που δεν έκαναν δηλαδή οι Ιρανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, ήταν να προσπαθήσουν να αγοράσουν πυρηνικά όπλα από το Amazon με την πιστωτική κάρτα του Αχμεντινετζάτ. Μπροστά στο σενάριο της Ουάσιγκτον, λοιπόν, ακόμη και η ιδέα του Χομεϊνί να σκοτώσει τους διπλωμάτες του ΟΗΕ χρησιμοποιώντας ως εκτελεστή τον Τζόκερ, αρχίζει να φαντάζει αληθοφανής. Η επιχείρηση όμως, αν και κακοστημένη, είναι πραγματική. Οι δράστες ομολόγησαν και συνελήφθησαν. Και μπορεί ο Σαουδάραβας πρέσβης να μην κινδύνευσε ούτε για μία στιγμή, γιατί μια ομάδα ηλιθίων δεν θα μπορούσε να τον πλησιάσει ούτε στο ένα χιλιόμετρο. Όμως, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει συνήθως και φωτιά. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να απαντήσουμε στο ποιος οργάνωσε αυτή την επιχείρηση είναι να δούμε ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι. Και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει ο αναλυτής Πέπε Εσκόμπαρ μιλώντας στο Russia Today.
Who profits? Saudi Arabia, the House of Saud,
Ποιος κερδίζει λοιπόν? Καταρχήν η Σαουδική Αραβία και ο οίκος των Σαούντ, γιατί αποσπά την προσοχή της κοινής γνώμης ότι αποτελούν τη Μέκα της αντεπανάστασης απέναντι στην Αραβική Άνοιξη. Διαλύουν όλα τα κινήματα στον Περσικό κόλπο, ενώ ταυτόχρονα θα αγοράσουν οπλικά συστήματα αξίας 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή αφήνουν να εννοηθεί πως ό,τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο εναντίον τους οφείλεται στη δράση του Ιράν. Παράλληλα όμως θα ωφεληθεί και το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο θα επαναφέρει τη λεγόμενη Ιρανική απειλή και θα ζητήσει τη λήψη μέτρων πριν από τις επόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Διαφορετικά, θα κάνει κάτι ο επόμενος πρόεδρος, ο οποίος θα φροντίσουν να είναι ρεπουμπλικάνος.
Ο Πέπε Εσκόμπαρ, λοιπόν, βλέπει ως βασικούς ωφελημένους τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Δύο χώρες που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ψυχρό πόλεμο με το Ιράν σε μια σειρά από θερμά μέτωπα, όπως το Ιράκ, ο Λίβανος, τα Παλαιστινιακά εδάφη, η Τουρκία, η Ιεμένη και ούτω καθεξής. Άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ωφελημένη από την αποκάλυψη του σχεδίου θα είναι και η κυβέρνηση Ομπάμα. Καθώς προετοιμάζεται για τις εκλογές του 2012, δείχνει σκληρή στάση στην εξωτερική πολιτική, κλέβοντας πόντους από τους νεοσυντηρητικούς και το Tea Party, ενώ παράλληλα κλείνει το μάτι στο Ισραηλινό λόμπι. Οι ωφελημένοι λοιπόν θα είναι πολλοί. Το ερώτημα είναι ποιος ήταν ο επίδοξος δολοφόνος. Δύσκολη υπόθεση, την οποία δεν θα μπορούσε να λύσει ούτε ο Μπάτμαν ούτε ο Σούπερμαν. Απαιτείται η παρέμβαση του Ηρακλή Πουαρό.
12 people and 12 wounds in the body of Cassetti.
Όπως διαπίστωσε και ο μεγάλος detective της Αγκάθα Κρίστη στο έγκλημα στο Orient Express, όλοι οι ύποπτοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δράστες. Η Ουάσινγκτον για εσωτερικές, μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά και για να στείλει ένα μήνυμα στην Τεχεράνη. Η Σαουδική Αραβία για να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινή γνώμη από τη σφαγή των εξεγερμένων στον Περσικό κόλπο και να αυξήσει την αξία χρήσης της στα μάτια της Ουάσινγκτον. Και το Ισραήλ για να εκμεταλλευτεί τον προεκλογικό πυρετό στην Ουάσινγκτον και να προωθήσει τα σχέδια επίθεσης εναντίον του Ιράν. Όποιος και αν οργάνωσε την υποτιθέμενη δολοφονία, υπήρξε ένα θύμα και δεν ήταν σίγουρα ο Σαουδάραβας πρέσβης. Καθώς η Αραβική Άνοιξη απειλεί όλα τα καθεστώτα του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, οι παλαιοί παίχτες της Μέσης Ανατολής έχουν κάθε λόγο να οδηγήσουν στα άκρα τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος για να διατηρήσουν το status quo. Όσο για τις λεπτομέρειες της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Σαουδάραβα πρέσβη, δεν θα γίνουν ποτέ γνωστές στους απλούς θεατές, όπως δεν γίνονται ποτέ γνωστές και οι λεπτομέρειες στις ιστορίες της Αγκάθα Κρίστη. Και εμείς θα πνίξουμε τις ανησυχίες μας και τα ερωτήματά μας με το συγκρότημα Murder by Death. Ένα συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την ταινία «Πρόσκληση σε γεύμα» από έναν υποψήφιο δολοφόνο. Ξέρετε, εκεί που ξεμπροστιάζουν την Αγκάθα Κρίστη και τις ανυπόστατες κοινοτοπίες της.
By the light of the moon, I'm coming home.
Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και το thepressproject.gr που μας φιλοξενεί στους ευρύχωρου σερβερ του, γεια σας και χαρά σας.
On my hands and knees, I'm coming home. I know when I've been beat, yeah, I'm coming home. We'll be right back. Don't matter where I've been, I'm coming home. Crawling on all fours, I'm coming home. Turning brick walls into